En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kontrolstaten er i vækst. Næste år vil antallet af medarbejdere i ministeriets departementer stige med hele 7%. Man vil gå fra 4.500 årsværk, og det er altså heltidsansatte, til nu til 5.000 næste år. I 2011, der var der altså kun 3.500. Hvorfor sker det? Det er jo stik imod alle politiske intentioner. Til sidst i den her første time, så taler vi med foranværende professor Jørgen Grøngaard Christensen, der har gjort opmærksom på udviklingen, og det er sket i et indlæg i Weekendavisen. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også høre om det seneste fra den tyske valgkamp, og med en lille krølle også lige høre lidt om, at Sydslesvigsk Vælgerforening, det danske mindretalsparti, faktisk stiller op til forbundsdagsvalget. De kommer nok ikke ind, men hvorfor gør de det?
Okay.
Det spørger vi Siegfried Matlock om godt 20 minutter. Og så tager vi fat på den her uges fidusbamsesnak her i første time. Og hvis du sidder inde med et virkelig godt bud, så tøv ikke med at skrive det til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål.
Ja, og vi er lidt i beknep for gode forslag, så ja, kom ind med dem. De vil falde på et tørt sted. Men nu skal vi byde velkommen til vores første gæst, og jeg har æren og fornøjelsen og præsentere dig. Du er forfatter, filosof, og i denne sammenhæng meget interessant, nemlig tidligere taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen. Velkommen til Kasper Kolding Nielsen.
Tak.
Det er længe siden, du har været med i Cordua og Steno, men nu er du tilbage igen.
Det var i andre omgivelser.
Ja, men du er still going strong.
Ja, jeg vil lige sige, jeg er ikke rigtig filosof, jo.
Er du ikke filosof?
Nej, du har læst filosofi.
Jeg har været der. Jeg har mødt op i en overgang, men jeg har ikke uddannet filosof.
Du har fuld forelæsning.
Ja, okay.
Okay.
Men i hvert fald, hvad der er et faktum, håber jeg, det er, at du forlod Dan Jørgensen i noget i februar, og siden da, så har du tænkt en del over den måde, politikerne sådan omgås deres egne ambitioner om den grønne omstilling. Der er jo den her 70% målsætning inden 2030, og vi kender det alt sammen, hele ramsen her. Og der er nogle ting her, du sådan undrer dig over. Hvad er det?
Ja, men altså, jeg undrer mig bare over egentlig, at man ikke diskuterer lidt, hvorfor det er så svært at lave den grønne omstilling, fordi den grønne omstilling er ikke bare ultrakompleks, den er også mega dyr, og det forstår jeg ikke, hvorfor vi ikke taler mere om. Det er som om, at når man snakker om den grønne omstilling, så taler man om det som et moderne erhvervseventyr, som vil skabe arbejdspladser og vækst på sigt.
Ja. Mm.
Og det er jo også fuldstændig rigtigt, det ved det sandsynligvis også, eller det ved det ret sandsynligvis, eller forhåbentlig, men på kort sigt er det jo en enorm stor udgift. Og især for regeringen er det en stor udgift. Derfor er der mange regeringer, der slår sig i tøjlerne i øjeblikket. Ikke? Så vi ser sådan, man kan sige, inden for de sidste 3 år af min vurdering, der er der sket det, at alle magtfulde mennesker i den her verden, de er ligesom blevet enige om, at der ikke findes nogen fremtidig vækst uafhængig af den grønne omstilling. Og det er jo fantastisk positivt. Og det er derfor, at du ved, Mercedes og Volkswagen, de river deres produktionsanlæg ned, selvom de ikke er afskrevet nu, og bygger nye til elbiler, fordi at der findes ikke et scenarie, hvor de kan sælge benzinbiler om 10 år. Og sådan er det sådan set over hele linjen i et privat erhvervsliv. DI, de mener nu det samme som Greenpeace, og det samme gør BlackRock og Goldman Sachs, og der er simpelthen så mange penge til den grønne omstilling.
Jamen det er jo kapitalisme, det er jo skønt, jeg sidder som liberal.
Det er der heller ikke noget imod. Jeg siger bare, at det der så er problemet jo, det er, at regeringen sidder tilbage. Regeringerne, ikke bare den danske, men regeringerne hele taget sidder tilbage med et problem, fordi at de skal facilitere hele den energiinfrastruktur, som er nødvendig for det her nye vækstregime. Og det koster kassen, og det forstår jeg ikke, hvorfor vi ikke taler mere om.
Jamen, altså, det, har du et bud på, hvorfor vi ikke taler om det? Fordi det, eller måske du siger det jo lidt selv, det der med, at der, er sådan, der skal være sådan en feel-good-stemning omkring den grønne omstilling. Selvom, og det, der er det store udgifter ikke så sjovt at snakke om. Men.
Det kan være det derfor. Altså, helt ærligt, så er jeg faktisk ikke helt klar over, hvorfor at man ikke gør det. Fordi altså, alene tabet af sorte afgifter, det er sådan noget, der ligner 60 milliarder om året, hvis man lavede den grønne omstilling meget hurtigt. Ikke? Mm. Og så skal du investere i energiinfrastruktur, altså energinet, altså højspændingsledninger og alt muligt, der skal graves ned, pis dyrt, ladestandere og alt muligt. Og så derudover skal du også investere enormt mange milliarder i nye opbygning af nye industrier, som er sådan noget Power to X og CCS og CCU, som er Carbon Capture Usage og Carbon Capture and Storage. Og det er nogle industrier, som er enormt værdifulde, som vi ligesom skal have. PTX, det er jo en teknologi, hvor du omdanner strøm til hydrogen. Og det er fantastisk. Det bliver en fantastisk vigtig teknologi i den grønne omstilling, for det betyder, at du kan gemme strøm. Det betyder også, at vi ikke bliver nødt til at stoppe vindmøllerne, når elnettet er fyldt, men vi bare kan gemme det som hydrogen.
Ja, det er læringsproblematikken, der løses.
Præcis. Måde, jo, men så, og derudover, så kan du også fange, så med carbon capture, så kan du fange CO2, der hvor der er stor CO2-udslip, og så kan du blande det sammen med hydrogen, og så kan du faktisk lave grønne brændstoffer.
Men det du gør nu, det er sådan set det samme, det er, at du taler den grønne fremtid op, men så vil jeg sige, det eneste, der mangler, det er bare at sige, og det skal vi nok komme i mål med, men det kommer til at koste bare alene her i Danmark
60 milliarder. Så lad os sige, altså sådan slag på tasken, sådan i underkanten af 100 milliarder om året i de næste 10 år. Og det er jo bare ikke penge, der findes overhovedet. Det er jo slet ikke i nærheden af det, man sidder og forhandler om i finanslovsforhandlingerne. Så men, hvor skal de penge komme fra?
Men er der ikke noget med, at sådan nogle teknologier, de kan jo ikke sådan, blive opfundet sådan på et minut? Og hvis man investerer nu, så vil man med tiden opfinde teknologier, så det på lidt lang bane bliver billigere, kan man sige, end hvis du farer ud nu og investere sådan nærmest blindt, og fordi du de teknologier er ikke opfundet, men det er jo det der er princippet med den der hockeystav, og det er jo dig, der fandt på den, eller hvad?
Nej, det er ikke.
Nå, men Morten Hansen, han skriver noget, svaret er vel simpelt, vi skal ned i levestandard, og det er der ikke nogen politikere, der tør sige, så de får det til at lyde som om, at vi kan opfinde os ud af problemet. Det er lidt det, du siger, er det ikke det?
Nej, altså jeg siger ikke, at vi kan opfinde os ud af problemet, men jeg tror, man kan, det sker et incitament til at trække tingene lidt ud, fordi det bliver meget dyrt, hvis du laver en meget aggressiv grøn omstilling, så bliver det meget dyrt, og man kan håbe på, at der kommer nogle teknologier, som ligesom på en eller anden måde kan komme vores levestandard i møde, og så kan man håbe på, at man kan lave en anden form for glidende overgang, og så vil man sikkert indføre nogle CO2-afgifter, som på en eller anden måde kan dække nogle af de der huller.
Må jeg prøve at sammenligne lidt med 2. verdenskrig? Altså, hvis man skulle slå Hitler, så havde man jo ikke de der værktøjer, flyvemaskiner, der var langrækkende, skibe osv. Der er en lang række teknologier, der blev opfundet hen ad vejen, og man skulle lige have produktionsapparatet omstillet osv. Det tog enormt, at det tog tid, men det skete dog over en 3-4 år, og det er da mit indtryk, at den maskine, den supertanker, den er ved at dreje, det er siddet ind alle steder. Og er det ikke en positiv ting her i kreative lille Danmark, hvor vi jo altid har prøvet på at være foregangsland, der vi prøvet at være 20 år politisk, har man prøvet på det. At vi prøver også på at score kassen på det og se muligheder i problemer?
Jo, det synes jeg er mega positivt. Jeg er overhovedet ikke imod, at jeg synes, det skal skabe vækst og arbejdspladser. Det synes jeg, det er den eneste vej frem, efter min mening. Alt andet er fuldstændig illusorisk, mener jeg. Så det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og det bedste eksempel på lige præcis det, du siger, det er jo vores havvindmølleindustri, som altså, du ved, for 5 år siden, der sagde det internationale energiagentur IEA, som rådgiver regeringer rundt om i verden om deres energipolitik, de sagde, at det bliver aldrig rentabelt, det der.
Nej.
Det er fuldstændig sindssygt, at de har brugt så mange milliarder på at udvikle det. Og så her i deres seneste rapport, der kom i 19, der priser de dansk havvindmølleindustri, og Verdensbanken vurderer, at det er noget, der kommer til at verden kommer til at bruge mere end 3.000 milliarder på. Og, altså, nu er det lige pludselig noget helt andet.
Mm.
Og en kæmpe succes, og i øvrigt blevet en af de billigste energiformer overhovedet. Faktisk den billigste mange steder i verden. Og man forventer, at det yderligere kommer til at falde med 60%. Så det er jo et godt eksempel på, at hvis man går forrest, vi har jo støttet udviklingen af vindmøller i Danmark siden oliekriserne i 70'erne. Og det høster vi jo så gevinst af nu, ikke? Jeg synes sådan set, at Danmark skal gå forrest. Det eneste, jeg bare undrer mig over, det er, at hvis man laver en eller anden byggesag derhjemme, eller du gerne vil lave en eller anden form for politisk reform, så plejer det første spørgsmål at være, hvor skal pengene komme fra?
Mm-hmm.
Og det er sådan, det er et underligt fraværende spørgsmål i den her sammenhæng. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen, der siger det.
Men nu må jeg ikke spørge dig om det. Nu, du har jo siddet inde i ministeriet.
Altså, jeg bestemmer ikke, hvad der skal siges.
Nej, det ved jeg godt, men du har jo lugten i bageriet, ikke? Altså, og du siger, at du er ikke den eneste, der undrer dig over det. Altså, har du et bud på, hvorfor det er så? Er det simpelthen bare, at det er bare ikke rart at snakke om? Og fordi hvis de der enorme investeringer på kort sigt vil betyde lavere levestandard, som siger, okay, hvis det er i Danmark, så går det jo nok også.
Nej, altså, jeg ved det ikke. Altså, det kan jo være, der er nogle ting, jeg ikke gennemskuer der, men altså, jeg synes ikke, at det vil være dårligt for regeringen at påpege, at det koster mange penge, det her. Altså, jeg ved ikke, der er noget objektivt over det jo, som gør, at... Eller der er noget, en eller anden nødvendigt over at tage den diskussion, synes jeg, hvor fanden skal de penge komme fra? Og det er også fordi, at måske skal de her penge komme fra nogle andre steder. Altså, måske skal det private erhvervsliv, den finansielle sektor, involveres i at bekoste nogle af de her udgifter.
Ja, der er jo et par idéer her. Altså, vi kan jo låne os frem til det. Altså,
Eller skal vi låne dem?
Der er jo pengerigelighed. Altså, der er jo nogle idéer om, at man kan optage lån. Staten kan optage lån, klimaobligation osv. osv. Og man kan sige, som de finansielle markeder lige nu, lav rente osv. Det er en mulighed, kan man sige.
Men
man kan sige, er det ikke også, jamen det er vel også virksomhederne, de private virksomheder selv, som skal investere, men er du ikke lidt, det jeg hører dig sige, det er, at politikerne skal være mere ærlige og sige, vi skal skære ned nogle steder, og man har faktisk set borgerlige politikere, Venstre har set, at dimittendsatsen, de penge, vi tager for de studerende, de skal bruges på noget grønt. Ikke? Vi har set andre partier, jeg tror det var de radikale, der vil skære ned et eller andet sted, og bruge penge på noget grønt. Så det der er jo faktisk partier, som siger, prioriterer, at vi skal skære ned et par steder. Enhedslisten, de vil tage pengene fra de rige og hæve skatterne og bruge det på det grønne.
Vil de det? Så,
ja. jo, men det er jo en prioritering, kan du sige. Der er jo nogen, der snakker om, hvor skal pengene komme fra,
jo,
som du lige efterlyste. Så det er jo ikke sådan helt fraværende, men måske hos regeringen, som måske lever lidt efter det her gamle slogan fra USA om, at you campaign in poetry and govern in prose. Ikke? Mm. Altså, man, du forstår selvfølgelig godt engelsk. Altså, at man ligesom prøver på at lave det her, skal man sige, skønmaleri, og så er det sådan lidt mere besværligt i det daglige. Ikke?
Altså, men jeg tror bare, problemet er, at altså, som jeg ser det, og det kan være, at jeg tager fejl, men som jeg ser det, så er det jo for mange penge, det du kan finde. Altså, det er jo ikke sådan, at så kan man spare på hospitalerne, og så har man 100 milliarder, så skal du lukke alle hospitaler i Danmark. Altså, det er jo enormt mange penge, det her.
Så det er jo investering, og det du snakker om,
Nej, fordi det er ikke et almindeligt politisk prioriteringsspørgsmål, det her. Det her er et spørgsmål om, hvordan skaffer man så mange nye penge? Og så er jeg enig med dig i, at man kan forestille sig alt muligt. Man kan forestille sig en eller anden form for risikovillig kapital, som nogen vælger at investere, eller nogle penge, vi låner, fordi vi vurderer, at på længere sigt, så kan det betale sig. Men det er jo sådan nogle diskussioner, vi bør have. Vi bør have også dem, fordi at faktisk, jeg går ind for den grønne omstilling. Jeg går ind for, at vi gør den grønne omstilling, laver den grønne omstilling så hurtigt som muligt, og jeg tror på, at der er mange høster og frugter at høste der på længere sigt, fordi at der er ikke rigtig nogen, vi ved jo godt, altså, at det, der skal ske, det er, at hele det danske samfund, hele verden skal elektrificeres. Ikke? Men problemet er bare, når du bygger sådan et helt nyt slags samfund, så er der jo fantastisk mange demsidutter og brugerflader og alt muligt, der skal opfindes. Og det, jeg tror, det er der, du ved, at der ligger mange virksomheder, danske virksomheder og mange meget eksport
og
sådan noget.
Og det har du jo så egentlig også sagt. Altså, du siger, at erhvervslivet, det er jo ikke bare i Danmark. Altså, og netop, altså, eksempel med den tyske bilindustri, at der er jo ikke bare, det er en bunden opgave, men der er også rigtig mange penge i at løse den.
Ja, der er nemlig rigtig mange penge i at løse den.
Og er det ikke det, vi sådan skal hænge vores håb op på?
Jo, for det er jo derfor, dansk industri er så vild efter at få mere grøn omstilling. Det er jo fordi, at de tænker, at der er masser af tusindvis af virksomheder i Danmark, der kan levere alt muligt gode og fantastiske løsninger til Danmark og resten af verden, hvis der bare er el nok. Ja. Hvis der bare er strøm nok, og hvis vi ligesom går forrest og hurtigt får elektrificeret vores samfund. Og så har vi jo
det kræver jo, det du taler om, det er jo lavet elnet, der er ligesom, det har jeg ikke styr på.
Nej, men så...
Men forveksler du ikke det, man kalder for altså investeringer i forhold til offentlig forbrug? Altså det, du siger, sker ned på hospitalen, det er jo offentlig forbrug. Mm. Det der vel skal til nu, at altså de penge skal jo investeres i nogle løsninger, der om 40 år kan blive til et eller andet.
Ja,
og de penge kan du jo gå ud og låne, men det der er vel problemet for regeringen, det er der nogle projekter? Findes der projekter i dag, hvor det giver mening, at det offentlige, der skal ind og investere i noget, som de private skal investere? Der er jo i dag afskrivningsmuligheder, hvor man jo får penge fra staten, hvis man investerer.
Ja, men for eksempel,
i produktionsapparat. Så der er jo masser af den slags ting allerede.
Jo, men altså for eksempel nu skal der jo bygges sådan en energiø, ikke? I det hele taget skal der jo bygges mere vedvarende energi. Og så når der bygges i vedvarende energi, så er det jo statens opgave at lave den struktur, som skal lede altså den her strøm via højspændingsledninger ind i hjem og ind i virksomheder. Det er jo staten. Det ønsker vi jo, at det skal være staten. Det skal være noget, som vi ejer som land, og det er ikke noget, vi har lyst til sådan nødvendigvis at outsource til private.
Nej, altså grøn infrastruktur, ikke? Det er det jo.
Jo, men jeg siger bare, at det er nogle meget store investeringer, det her, og det er klart, at virksomhederne gerne vil have det, men jeg tænker bare, jeg synes bare, det er underligt, når vi nu diskuterer klima så meget, vi diskuterer den grønne omstilling så meget, at der er så få, der snakker om, hvordan skal vi skaffe de her penge?
Okay, men det er vi så gået i gang med nu, og et af de steder, man kan høre mere om det er, når du og jeg, vi mødes i morgen på Madens Folkemøde nede på Engstofte Gods på Lolland, for der skal vi også diskutere, fordi et af de steder, man kunne gøre det, man kunne jo lade det gå ud over landbruget, for eksempel.
Ja, det er synd for landmændene,
synes jeg. Men jeg har det indtryk af...
Kasper, det er, fordi Kasper har da en aftale ude på Vesterbro om 9 minutter.
Det skal vi ikke forhindre ham i. Tak fordi du kom, Kasper Kolding Nielsen,
selv tak.
Forfatter, og som også har læst filosofi.
Som også har læst
i Tidens Morgen. Prisbelønnet forfatter.
Prisbelønnet er dog ikke prisbelønnet charlatan.
Tak.
Og Torben, nu skal det heldigvis handle om
det tyske valg. Og det gør jo, at vi skulle gerne have Siegfried Matlock med på telefonen fra Nordsjælland.
Så kan vi jo tage et par, hvad skal man sige...
par kommentarer lige.
Kim Sagil, som vi jo kender, han foreslår Kasper Kolding for Bamsen, for hans relevante pointering og tabud om, hvad det i virkeligheden koster at stille om til det grønne. Ja, det var da et forslag. Men nu skal vi til Tyskland.
Det skal vi, fordi nu har vi Matlock med på telefonen fra Nordslesvig.
Ja.
Grüß Gott. Ja. Vi har ikke så frygtelig lang tid i dag, men vi skal jo omkring det seneste nyt fra den her valgkamp, som jo afsluttes med, at der jo altså på søndag er valg, og så er Angela Merkel ikke længere kansler.
Vær forsigtig. Det kan jo være, at hun skal fortsætte, fordi de kan have en regering.
Ja, okay, men altså, at hun skal sidde for et forretningsministerium i et halvt år eller sådan noget, det er jo muligt. Ja. Men i princippet er det rigtigt, ikke? Vi skal se, hvem der er. Og der skal vi have det seneste, og så skal vi altså også lige nå, inden du smutter løber fra os, det er, at det er jo et særligt forbundsdagsvalg, det er i det danske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening faktisk stiller op. Og det kan man jo godt sige, hvorfor i alverden det. De har et mandat i landdagen i Kiel, men hvad er de i forbundsdagen? Det er de to ting, du skal fortælle os om, Matlock. Så lad os starte med den store klinge.
Ja, og der kan man vi sige, at det er blevet tættere på slutresultatet her de sidste dage. CDU er ved at indhente SPD, eller i hvert fald nærme sig SPD som det største parti. Men jeg tror, det bliver meget, meget knepent, og vil bare minde om, at Merkel jo blev forbundskansler efter valget i 2005, hvor hun havde 1% mere end SPD's Gerhard Schröder dengang. Så det kunne godt tænkes, at det nu vil være omvendt, men dog også med lavere cifre for begge partier. Men det sidste, jeg vil sige omkring det helt aktuelle, det er, at de liberale, som jo efter min mening har nøglen til en regeringsdannelse efter valget, at de FDP, partiets ledes jo af Lindner, at de viser tegn på, at de ikke vil være helt så uvillige overfor en regering under ledelse af Socialdemokratiet Olaf Scholz og sammen med de grønne, den der ampelregering eller lyskorsregering, som man kalder den. Altså, det er efter min mening også det mest sandsynlige resultat, med mindre CDU-CSU overrasker på målstregen og kommer ind som nummer et.
Okay, det er så det sidste fra valgkampen og status der, ikke? Men så er det, jeg er blevet meget nysgerrig på, hvad i alverden laver Sydslesvigsk Vælgerforening på stemmesedlen til forbundsdagsvalget?
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, det kan overraske mange, og har sikkert også overrasket mange. Men der har været diskussioner i SSV i mange år om også at opstille til forbundsdagsvalget. Ganske kort forhistorien. I 1949 ved det første valg til det vesttyske parlament, der opstillede SSV og fik et mandat valgt. Et medlem der hedder Hermann Clausen, som sad i parlamentet indtil 1953. Men siden 1949 til 1961, deltog man fortsat i forbundsdagsvalget, som sagt de senere år, så altid uden mandat, og 61 opgav man. Og siden dengang har man koncentreret sig selvfølgelig om arbejdet i Slesvig-Holsten, i landdagen, og der sidder man i øjeblikket jo med 3 mandater, og man har jo endda i den sidste periode været medlem af regeringen i Kiel, med deltagelse af Anke Spurndong, som Europa- og kulturminister. Men nu er der som sagt en diskussion, og de yngre i SSV, de synes bare, ligesom Anke Spurndong sagde det til mig forleden dag, de synes, at SSV også må være sexy, og det betyder, at SSV også skal opstille til forbundsdagsvalget. Folk, disse unge vælgere vil ikke kun være mindretalsinteresserede, de vil også deltage i samfundsdebatten.
Det er stemmespil sexy?
Nej, jamen altså, stemmespil er det jo ikke, fordi SSV har jo den særordning som nationalt mindretal, at de er fritaget for 5% spærregrænsen. Mm-hmm. Og hvis de får cirka 40.000-50.000 stemmer, så vil de have en chance for at få et mandat i Slesvig-Holsten og dermed i forbundsdagen. Og det er så det, som de unge siger, jamen vi gider ikke bare stå udenfor og høre, hvad de andre tyske partier siger. Vi vil også rejse vores egen stemme. Og det kan man så diskutere, hvor meget kan sådan et enkelt SSV-medlem i forbundsdagen, blandt måske endda 1.000 medlemmer, det bliver så næsten det største parlament ved siden af det kinesiske folkekammer her næsten sagt, hvad kan et sådan medlem udrette? Og mine øjne jo et godt spørgsmål, fordi det bliver meget, meget svært.
Men hvis det skal lade sig gøre, så skal der jo også være en hel masse tyskere, der skal stemme på det, fordi altså...
Ja, der har SSV jo det store problem, kan man sige, at SSV's vælgere har jo altid ved forbundsdagsvalget traditionelt stemt til venstre for midten.
Ja.
Og de senere år har vælgerkorpset i SSV været, det har det jo altid været, dansk-nordisk orienteret, men det har også fået en grøn farve. Og problemet er, at man netop i Flensborg har de grønne spidskandidat som modstander Robert Habeck og den dansktalende Robert her Habeck. Og hvis han snupper stemmerne fra SSV for at få et direkte mandat, så har SSV stadigvæk jo en chance, hvis vælgergruppen alligevel går over til SSV på en såkaldt anden stemme, den afgørende i Tyskland. Hvis disse vælgere siger, okay, vi stemmer først på Habeck, men så på SSV, så har SSV alligevel en lille chance.
Ja, men 40-50.000 stemmer, hvad har SSV kunne mobilisere til landdagsvalg og sådan noget?
Sidst havde de cirka 45.000 stemmer.
Så den ligger
til landdagsvalget. Ja, de ligger, altså de har, jeg tror de har potentiale, men de forudsætter som sagt, at det der dansk-nordisk grønne potentiale virkelig går til SSV og okay. Ikke siger, at vi stemmer på de grønne.
Vi ser, hvordan det kommer til at gå. Det bliver spændende her til på søndag.
Og må ikke, vi har en hel masse at snakke med dig om allerede næste uge, når vi ved, hvad der nu, så har det jo ligefrem noget faktuelt at bygge vores snak på. Men tusind tak for indsatsen, også denne her gang, Siegfried Martlok.
Ja, der er jo flere, som spørger ind til, hvorfor vi, om vi ikke skulle gøre lidt ud af Enhedslistens skal man sige, forslag om, hvordan vi...
det med ikke 70% reduktion af CO2, men 70% beskatning af alle indtægter, lønninger. Ikke indtægter, men lønninger over 3 millioner kroner.
Det
er bare et af forslagene. Og jeg synes også, altså jeg vil sige, vi kan da godt sige noget om det. Jeg synes på en eller anden måde, undrer det mig meget lidt, at det får så enorm en opmærksomhed, fordi at alle med nogenlunde, daglige forbindelse og overblik over dansk politik, ved jo godt, at det kommer Enhedslisten absolut ingen vejen med.
Men det er, altså nu har altså regnemaskinerne i Finansministeriet og CEPOS, de regner efter på samme måde. De siger jo altså, hvis man altså hæver skatterne med 17 milliarder, så vil det altså koste 18 milliarder i tabt velstand. Det vil sige...
Det er en minkskandale.
Så det vil sige netto...
Om året.
Det vil sige, det er sådan... Altså, man får godt nok 17 millioner i milliarder i kassen, og så taber man 18.
Ja.
Så hvad har man... Det var så måske bedst at lade være. Men det kan, til gengæld så er samfundet mere lige, Torben, og det skal man også
det er det.
Huske på.
Socialismen men, har altid været god til at fordele fattigdommen.
Og der er også faktisk...
der er mange
Vibeke Bay skriver, det er bare så rammende det, og det der bliver skrevet om Enhedslisten i avisen, leder, og tak til Thomas Bernd Henriksen. Jeg kan lige citere de tre sidste linjer, som er meget rammende. Enhedslisten er et dybt uansvarligt parti. Det vidste vi godt. Nu er vores hukommelse bare blevet genopfrisket. Tak for det, Maj Villadsen. Og så kan man sige, ja, og tak til Berneske, kan man sige, som i forgårs jo sådan set beskrev, hvad det var, at Enhedslisten egentlig står for. Der er jo ikke nogen nyheder i det her. Det er jo socialistisk politik, som vi kender det.
Det var sjovt, et eller andet af Enhedslistens søsterpartier, eller beslægtede partigrupperinger i Norge, de foreslog helt alvorligt 100% skat.
Ja. Yeah.
Altså, man tænkte, det er godt nok, det tror jeg ikke engang Venezuela kan være med på. Altså.
Men det kan da godt være, Torben, at hvis man nu tænker på, at den røde fløj har jo stor opbakning blandt vælgerne. Altså, der bliver flere og flere socialister, flere og flere grønne, færre og færre borgerlige, og de borgerlige, der er, de har det jo med at klumpe sig sammen i 5, 6, 7 forskellige partier, lidt afhængig af, hvem der... man bedst kan lide, og hvem man ikke kan lide. De borgerlige vælgerkorps i de her år er jo sådan nogen, der stemmer på nogen, der råber højst. Mm. De er slet ikke interesseret i at skabe noget, skal man sige, holdbart alternativ, som kan stå op imod det, der foregår i rød blok. Og derfor kan man jo faktisk godt forestille sig, nogle af de her vanvittige idéer, de bliver til noget, fordi at de borgerlige vælgere, de vil hellere snakke om muslimer og udlændinge.
Ved du hvad? For eksempel, alene det, splittelsen og buta, altså, nå ja, men altså, at der er 7 partier at vælge mellem på blå side, men der er jo, hvis Lars Løkke kan komme ind med 5%, så er der jo også det. Det er ikke dem, der vil have mere...
Så er der kristendemokraterne med 2%.
Så er der kristendemokraterne, ikke?
Jamen, okay, men så, er der også, så lad os så sige, det er personlige... Der er selvfølgelig, du anerkender vel, der er en splittelse på højrefløjen, ikke?
Ja, altså, jeg sagde, godt. Der er 7 partier.
Det er det, jeg mener, indtil videre.
Altså, ja, der kan der nå at komme flere.
Og så kan man da, og nogle af dem vil måske slet ikke komme ind, og så videre.
Nej.
Men jeg synes da bare, at når man ligesom har indtryk af, at på et borgerligt fløj, der er det udlændingepolitik, det er det, der er mest interessant. Ja, den, der råber højst på det... altså det er vigtigere end noget som helst andet. Og så jeg er klar over, at der er også nichepartier, som siger, at man skal noget andet, og Lars Løkke er så et af dem. Mm. Indtil han mener noget andet. Altså, fordi Lars Løkke har ment alt muligt over hele sin politiske karriere, og hvis emnet er noget andet om 5 år, så mener han også noget andet der. Det vil være min prognose. Der er jo en anden spændende historie.
Jeg får bare lyst til at spørge dig selv som borgerlig, fordi du er jo ikke den der siger, jamen altså udlændingepolitik og muslim og for at genere muslimer, det er det altafgørende. Så tænk, hvor i alverden ser du din egen borgerlighed i det der mærkværdige... Jamen, det er jo et univers af 7 personer. Eller 7 partier.
Jeg er så glad for, at jeg ikke skal stemme i morgen.
Nå, okay, så vi lader det ligge, for det er simpelthen
nej,
for
men
kompliceret.
Altså, jeg stemmer, jeg finder der et eller andet borgerligt parti at stemme på til næste folketingsvalg. Selvfølgelig gør jeg det.
Nå, men
fordi jeg er jo ikke socialist. Altså,
nej, det...
Og jeg har da sådan stram udlændingepolitik, aldeles glemmer og sådan noget.
Jamen,
men
hvem er imod
det? Jeg er liberal, vil jeg sige. Jeg er mere borgerlig, mere liberal, end jeg er borgerlig.
Okay.
Og hvis borgerlig, det er sådan noget med, at man skal rende rundt med Dannebrog og være nationalist og sådan noget, så det er jeg også til sådan en... Jeg er også fædrelandskærlig til en vis grænse, men det der, den der helt store fokus på nationalisme og sådan noget, som i de her år, det er ikke mig. Altså.
Det er en tynd pakke, hvad skal vi sige, de samlede borgerlige partier stiller op med.
Jo, men det er alle, der har, skal man sige... der er jo ikke nogen, der har noget egentlig politisk projekt. Det er jo, der er jo en masse individualister, som... Der er nogen, der har arvet partier, men altså... Har Søren Pape fået en original politisk idé?
Nej.
Har hvad hedder han, Jakob Ellemann, en eller anden fuldstændig brandny idé, ingen har hørt om før? Nej. Hvad er egentlig Pernille Vermunds adkomst til dansk politik? Det er, at hun råber højre og gør så godt på tv, og så siger hun jo det samme ting, som højrefløjen har sagt i årtier. Vandopslag er måske der, jeg kommer tættest på, synes jeg, med hvor man faktisk prøver på at finde
han har jo faktisk været på banen med at sige, at det, som han er glad for i Enhedslistens nye udspil på skatteområdet, ved at sige, det stik modsatte, det er det, jeg står for.
Og så vil jeg heller ikke udelukke, at Lars Løkke, når vi nærmer os valgkampen, faktisk kommer vi i det, fordi man kan sige, han er god til at finde på idéer. Mm. Der tror jeg, det kan man nok godt forestille sig, at han gør. Og det skal han så berige valgkampen på.
Men det var også en lang tur væk fra bamsen, at jeg begyndte at spørge, hvad du ville gøre med din borgerlighed.
Ja, men det skal der også være brug for. Yes. Der er jo en anden borgerlig, der er kommet sådan lidt i fedt fad.
Det er Mette Thiesen.
Mette Thiesen, der hende, den mørkhårede i ABBA. Ja. Det her firemandsband, der udgør nye borgerlige, som jo stormer frem i meningsmålinger, og de får jo nok mange kolleger. Hun har jo snydt til en prøve i jura for 20 år siden,
hvor hun gik på universitetet og læste jura, og der skrev hun en kollega eller en medstuderendes opgave af, og blev afsløret, og måtte forlade jura i skam.
Men hun har
været ked af det lige siden.
Ja, men hun har også undervejs, skal man sige, kommet gode råd til de studerende, der bruger internettet til at snyde og begå plagiat. Det gjorde hun blandt andet i 2017, hvor hun jo var ude og hvad skal man sige, og belære folk eller børnene om, at de kan google sig til tingene og så videre, så hun, det er jo en debat, hun har deltaget i tidligere. Jeg synes jo, de snu nok i Nye Borgerlige og gå ud og afmontere det. Jeg synes heller ikke, det er verdens største sag. Altså,
det er ikke nogen stor
straf
dengang. Nej, det vil sige, hvis det var i går, havde det måske.
Men der er nok lidt personlig troværdighed, der ryger der. Ja.
Men man vil bare vide det, hver gang man ser hende nu, ikke?
Jo, men altså...
Sådan lidt ligesom Støjberg, der ikke rigtig havde den uddannelse.
Så jeg tror, hendes vælger lige glade.
Tror jeg også.
Så skælder hun ud på nogle muslimer lige om lidt,
og så er
de glade igen.
godt. Men vi fik det i hvert fald lige nævnt her. Så synes jeg også, der er en ting her, som er lidt interessant, fordi vi er jo på jagt efter en bamsekandidat. Og der er der en lytter, der hedder Torben Jensen, som rent faktisk har et interessant bud. Og han vil gerne have, at bamsen skal gå til Marie Krarup,
ja,
fra Dansk Folkeparti, for at gøre opmærksom på det problematiske i, at børn og mindreårige har fri adgang til porno på nettet. Og hun skriver i et Kristeligt Dagblad her i tirsdags, at undersøgelser påviser skadevirkninger på børn, og derfor har Tyskland indført aldersgrænser. Jeg ved ikke, om det er... det er i hvert fald et bud. Jeg har ikke rigtig overhovedet hørt om det, før at Torben Jensen gør opmærksom på det nu. Og hvor man også tænker, hvor teknisk er det egentlig muligt? Jeg ved godt, der står her altså, på alt muligt, du skal være over det og det og det for at komme herind, men det er jo sjældent, at det virker.
Ja, altså, umiddelbart ikke. Altså, det er jo have omsorg for de unge mennesker.
Jeg synes faktisk også, at
mentale helse...
Når jeg tænker på, da jeg var ung, hvornår jeg overhovedet hørte om sådan noget.
Der fandtes netporno jo ikke.
Men der fandtes papirporno, ja, og det var nede i Mortens kælder, fordi hans far var en stor og glad bruger af den slags, og han lod det ligge frit frem dernede, hvor vi legede nede hos Morten lidt længere nede ad vejen. Og der så vi sådan nogle billeder, og vi kunne simpelthen overhovedet ikke fatte, hvad det var. Men altså, det er måske derfor, det er gået mig dårligt her i livet, det ved jeg ikke. Og jeg så det for tidligt, men jeg vidste ikke, hvad det var. Men vi havde dog så ikke mulighed for andet end næste gang, vi ville studere det, så gå ned og tage i bunken af fars papir pornoblad. Men det var ikke så omfattende, som det er nu. Så jeg ved det ikke. Jeg synes, at det er interessant, at Marie Fraup har altså sat den her problematik på dagsordenen.
Ja, det tror jeg også, jeg vil henholde mig til. Jeg har ikke sådan de store holdninger til det. Det må jeg sige. Men altså, pornoen har været fri.
Men hun er i hvert fald nomineret,
har været fri i snart 50 år. Men altså, ja, nu,
vi sidder jo ikke med oplagte kandidater selv. Nej. Så nu tager vi dem. Så Marie Krarup er blevet nomineret. Kasper Kolding er blevet nomineret af Kim Sagild for at sætte en dagsorden om og få den her diskussion om de her enorme omkostninger ved den grønne omstilling. Det er sådan, hvad der er lige nu. Vi har jo begge to ytret os i forskellige medier i den her uge, og du har jo igen beskæftiget dig med stor entusiasme om Dansk Folkeparti.
Men skulle vi ikke tage det på den anden side, når vi nu har Jørgen Grønnegård Christensen i røret?
Ja, så lad os gøre det. Så siger vi Jørgen Grønnegård. Det er så nu, at vi taler med ham.
Nu skal det handle om det statslige byråkratis åbenbart ustoppelige vækst. Næste år vil antallet af medarbejderne i ministeriets departementer, altså det er ligesom hjerterne i de her administrative enheder, stige med 7%. Altså man vil gå fra 4.500 årsværk til 5.000 næste år. I 2011 der var der altså kun 3.500, der var ansat i ministeriernes deponementer. Hvorfor sker det? Hvad er grunden til, at man pludselig udvider butikken i det her store omfang? Jeg troede ellers, man havde sådan en intention om at begrænse byråkratiet.
Det har en hver ny regering.
Ja, men ikke den her regering har jeg indtryk af. Men i hvert fald, så har vi en telefon til professor emeritus, Jørgen Grønnegård Christensen. Er du med os?
Ja, det er jeg.
Goddag, Jørgen. Du har jo skrevet om det her i Weekendavisen under overskriften Kontrol staten, som vokser. Og du mener, at at når nu centraladministrationen er i vækst, det er ligesom lidt overset, selvom jeg synes jo nok, at nogen af os har lagt mærke til, at Mette Frederiksen jo sådan set har udvidet pænt i hvert fald hendes eget departement i Statsministeriet.
Ja, det er jo rigtigt, at der er udvidet der, og det var hendes erklærede hensigt allerede under valgkampen i 2019. Men der skal man være opmærksom på, at i den, hvis man kan bruge det udtryk, så forslår det som en skrædder i helvede, når man ser på den generelle udvikling. Fordi det er jo stadigvæk sådan, at det er meget få årsværk, der er beskæftiget i statsministeriet. Så den vækst, vi har set de sidste 10 år, det er en vækst, der er jævnt fordelt ud over ministerierne. Og det bemærkelsesværdige ved den, det er, at den omfatter både ministeriernes departementer, og så omfatter den de mange styrelser, vi har. Det er rigtig bemærkelsesværdigt, det er gået på den måde, fordi, som I selv siger, så er det jo sådan, at det strider fuldstændig mod de politiske deklarationer, som genlyder år efter år på det felt her.
Ja, fordi det, her, det er, fordi det her, det er jo, altså man vil gerne ansætte nogen med varme hænder, og så er der de her kolde hjerner, kan man sige, hvis man skal være lidt polemisk. Så de siger,
ja,
man,
kolde hænder, ja.
Kolde hænder og kolde hjerner, ja, kolde hænder i hvert fald. Det er vel det, der er, skal man sige, strider imod, skal man sige, de politiske institutioner.
Ja. Ja, det er det. Og det rejser jo så spørgsmålet om, hvorfor vi ser den udvikling her. Fordi jeg må indrømme, jeg var selv en kende overrasket, havde nok en fornemmelse af, at det trak den vej. Men ser vi på udviklingen fra 90'erne og frem til 2011, der har vi nogenlunde tal fra det, så var det altså sådan, at det var en periode, der var præget af en vis stabilitet på det felt. Men det er altså... Den tid er forbi. Og i jeres oplæg, der gjorde I det til et spørgsmål om rød eller grøn, og det er jeg altså ikke sikker på, at det er sådan, det hænger sammen, fordi der er tale om en vækst, som vi har set komme i løbet af den her 10-årsperiode, uanset om vi har haft en regering, der er ledet af en borgerlig eller en socialdemokratisk statsminister. Så det er et mere generelt fænomen, vi har med at gøre.
Men så, Jørgen Grønnegård, simpelthen så gerne, hvad er det, de skal lave, alle de mennesker? Hvad er det for nogle opgaver?
Bare jeg kunne svare på det, og i særdeleshed svare på, om de så laver noget fornuftigt. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan forsøge at forklare, hvad det er for et fænomen, vi står overfor.
Ja.
Og jeg tror, at der skal vi så sondre mellem departementerne på den ene side og styrelserne på den anden side. Fordi for departementernes vedkommende, der er der klart tale om to kilder til vækst. Den ene kilde til vækst, det er, at den politiske ledelse omkring ministerne og omkring regeringen, den stiller altså større og større krav om betjening, aktiv betjening på alle mulige måder. Og det har ført til en udvidelse af det, man kunne kalde både ledelseslaget og sekretariatslaget i departementerne, altså ledelsessekretariater i bred forstand, som omfatter betjeningen af ministerne, også omfatter betjeningen af den øverste administrative ledelse i departementerne. Det er vokset ganske betragteligt, og det er noget forholdsvis nyt, fordi går vi tilbage til omkring årtusindskiftet, jamen så var det sådan, at så var der en ret beskeden organisation, som direkte havde til opgave at betjene minister og departementschef, og den tid er altså er fuldstændig forbi. Noget af det kommer givetvis indefra i form af krav fra ministerne selv, også i form af krav fra den øverste administrative ledelse. Men noget af det er jo så også en reaktion på udviklingstendenser i samfundet, altså for eksempel en meget høj grad af medieopmærksomhed, også en høj grad af opmærksomhed fra Folketingets side i form af samrådsspørgsmål, som kræver en ret betragtelig arbejdsindsats fra embedsmændene i departementerne. Så det er en del af det. Og så tror jeg, eller jeg er ret sikker på, at der er et andet træk, der går igen, og det omfatter både departementerne og styrelserne, det er det der ekstreme fokus, der er på ledelse alle steder, og professionel ledelse, hvad man nu bruger af fine ord omkring det. Og det har man altså lavet på en sådan, eller skruet sammen på en sådan måde, at, hvad skal vi sige, mængden af interne rapporteringer i forbindelse med såkaldt mål- og resultatstyring, det er taget til, og det kræver umådelige administrative ressourcer. Og det vi ved om det, det er, at det giver ikke nødvendigvis positive resultater målt på kvaliteten af de dispositioner, der bliver truffet, eller målt på effektiviteten. Og det ser man altså nede i styrelserne også, hvor man jo så får bygget, det er jo ikke politisk betinget dernede, men der får man omkring ledelserne på tilsvarende måde bygget nogle ret store sekretariatsorganisationer op.
Jørgen Grøngaard, det lyder simpelthen som det, vi sagde i starten. Det er ustoppeligt. Det er den eneste branche, som, hvor der altid vil være vækst. Fordi altså, politikerne holder ikke op med at ville have flere og flere embedsmænd og kunne tørre dårlige beslutninger af på. Og pressen vil have mere og mere og mere og mere at vide. Og de eneste, der keder sig i det her, det er så befolkningen, der skal høre om flere og flere embedsmænd, der siger det og det, og det er en rækkefølge, det er foregået i og alt det der. Så der er bare ikke rigtig noget at gøre ved det her. Det kan kun gå den vej.
Det kræver i hvert fald en ekstrem grad af opmærksomhed at stoppe det. Så altså, jeg har også vist frygt for, at det kan man ikke rigtigt gøre noget ved. Men der er altså lige en ting mere, vi skal have fat i, og det gør kun ondt værre. Fordi det, der jo også kendetegner udviklingen, det er, at man lægger større og større vægt på at kontrollere alle dele af den offentlige sektor. Altså, vi har godt nok kommunalt selvstyre, men hvis man ser på den måde, man regulerer kommunernes virksomhed på, og de forskellige former for tilsyns- og kontrolforanstaltninger, der udfolder sig i forhold til kommunerne. Så det er altså også taget til. Og går man et helt andet sted hen, altså til borgerne, og i særdeleshed erhvervslivet, så ved vi også fra forskellige undersøgelser, som vi har lavet på Aarhus Universitet, at mængden af regulering, den er også taget til, og ikke bare sådan taget til, det er sådan, at vi har en tættere og tættere regulering af erhvervslivet, og hver gang der opstår en sag et eller andet sted, så følger man op med krav om, at så må vi have mere regulering og flere kontrolforanstaltninger. Og det fører jo altså også, eller det er også en kilde til vækst i det her statslige byråkrati.
Tak skal du have, Jørgen Grøngaard Christensen, som er forfatter til den her artikel, der hedder Kontrolstaten, som man kan jo læse i Weekendavisen i fredags. Meget indsigtsfuldt, og spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske. Der er jo så mange interessenter, der er embedsmænd, der er politikerne, der er medierne, der er alle mulige, som åbenbart mener, som åbenbart medvirker til at den her udvikling. Tak skal du have.
Ja, vi har 8 minutter eller sådan noget, 8-9 minutter tilbage, og vi er jo langt, langt, langt fra færdige med at prøve at se, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og dem, der lytter til os trofast, og det er der heldigvis en del, der gør, så ved de jo også, at det er en proces, som vi jo også bruger til at kommentere på løst, fast, stort og småt i dansk politik. Og jeg har også skrevet en klumme i Berlingske i den her uge, som jeg for en gang skyld, eller ikke for en gang skyld, det gør jeg tit, men jeg godt vil...
Du har været ude i virkeligheden, Torben. Ja, vi har jo længe snakket om alt det her woke, hænger over det hele, at vi hvide mænd, gamle hvide mænd, vi er meget, meget privilegerede. Og inde i musikbranchen, der kan jeg forstå, at der bliver også mødt med nye synspunkter?
Det er jo det, der... tit er det jo sådan med journalistik, at når man støder på noget, man faktisk ved noget om, så tænker man, det var dog alligevel mærkeligt. Det har jeg ikke nogen som helst fornemmelse af. Hmm. Og i den her uge, der kunne man så læse i Politiken, at musikbranchen er særlig giftig, når det drejer sig om diskrimination af ikke ciskønnet, ikke?
Hjælp mig lige. Hvad er nu ciskønnet?
Ciskønnet, det er sådan en almindelig heteroseksuel.
Så der er meget,
ja, det er sådan nogen, der.
Okay.
Så hvad det andet så er, det er så alt muligt andet, og det vil jeg ikke gå længere ind i, men det interessante ved det er, at en forening, og læg mærke til ordet forening, der hedder Another Life, har lavet en undersøgelse, som stærkt overraskende, når man nu ser, at resultaterne kommer i Politikken, fastslår, at der er omfattende diskrimination og alverdens urimeligheder i musikbranchen.
Også i musikbranchen. Ja,
der er problemer med ligestilling, der er problemer med ikke ciskønnedes adgang til de store scener.
Seksuelle minoriteter og farve og folk, hvide mennesker.
Og jeg ved godt, at min indsigt i det er meget, meget lille, fordi jeg kun har været i branchen i 40 år.
Du har da spillet med Janne Nussbaum, hun er jo ikke...
Ja, altså, jeg har spillet, altså, det er min er det faktisk ikke for sjovt, det her. Jeg har været der i 40 år, både på scenen og bag scenen, og den her omfattelse og altså undersøgelse omfatter alle relateret til musikbank, inklusiv for eksempel de utrolig mange frivillige, som arbejder på de regionale spillesteder osv. osv. Men det er dog alligevel relativt få mennesker. Når man så kommer op på nogle meget, meget høje procentsatser omkring, hvor mange ikke ciskønnede, som har oplevet af verdens urimeligheder, så begynder jeg pludselig at tænke, hvor mange mennesker taler vi i virkeligheden om? Og det kan man ikke få at vide, og jeg ville så gerne have talt med nogle af de her kvinder bag den her, men jeg tror, at de tænkte, at jeg var så fæl og gammel hvid boomer, at det var nok bedst at gøre, ligesom regeringen gør, og sige, nej, vi vil ikke tale i telefon, vi svarer ikke, men jeg kan få lov at sende en mail. Mm. Det har jeg så gjort, og jeg har ikke modtaget noget svar, og det jeg gerne
ville... Er du overrasket?
Fordi jeg tænkte lige, når man laver sådan noget der, så bør åbenhed jo faktisk være en del af det. Men det, der undrer mig, det er, at jeg vil egentlig bare gerne vide, hvis vi nu ser på alle de her minoriteter, eller minoriserede, som de hedder, som er blevet udsat for alverdens urimeligheder i musikbranchen, at så vil jeg gerne vide, hvor mange er der tale om? Fordi når vi snakker om ikke... ciskønnet i hele befolkningen, jamen, så kommer de der vel efterhånden op på nogen, men når vi kommer ned i dem, der arbejder mere eller mindre professionelt eller frivilligt i musikbranchen, så tænker jeg, hvor mange er det? Og hvad er det, de er blevet udelukket fra? Hvad er det for nogle overgreb eller krænkelser eller diskriminering, de har været ude for? Jeg vil gerne vide det, Another Life, hvis I hører det her. Hvor mange er der tale om? Hvad er det, de har været ude for? Fordi jeg er bange for, at vi snakker om 7-8 stykker, fordi så mange vanvittigt talentfulde, ikke ciskønnede musikere er der jo nok heller ikke.
Hvor ved du det fra?
Det ved jeg ikke noget, men jeg har det så bare sådan, at i de 40 år, jeg har haft noget med musikbranchen at gøre, der kan jeg bare huske, at det er, og det ved jeg, fordi jeg selv har været involveret i det, at når der var noget med musikere med anden etnicitet eller seksualitet eller andet, så kunne vi kunne næsten ikke styre vores interesse for det, og de har fået meget fin adgang. Også selvom de måske ikke helt var på et kunstnerisk niveau, som der gjorde dem fortjent til det. Og
Det er altså positiv særbehandling, jeg har været med til.
Og der især med kvinder. Og 40 år også meget, og det kan godt være, at det har forandret sig til, at musikbranchen er blevet så giftig, som Politikken skriver, men jeg tvivler lidt på det, eller det kommer an på, hvordan man siger det, men jeg nåede også at diskutere det med en ung kvinde under 30 år, som ikke havde nogen tilknytning til musikbranchen i den her uge, og hun blev rasende på mig, fordi at det skulle jeg simpelthen overhovedet slet ikke have en mening om.
Nej, selvfølgelig ikke.
Og det er jo mærkeligt, når nu jeg egentlig er stadigvæk i musikbranchen.
Men er du ikke for gammel til at have en mening? Som
jo, jo, det kan man, sige, men jeg synes, det er utrolig mærkeligt, at det ender der. Og der, hvor jeg så bliver virkelig bekymret, det er, at reaktionen fra nogen i musikbranchen, fra den professionelle del, og at det er, når de så læser, at det er den her rapport, som Politikken konfronterer med, så straks klapper de hælene sammen og siger, det må vi gøre noget ved.
Ja.
Og så er det, jeg begynder at sige, okay, hvis det er det, der er det afgørende for, hvad for noget musik, der skal præsenteres, især på de mange scener, som er dybt afhængige af offentlige tilskud, så bliver det måske en lidt mærkelig musikscene, vi kommer til at se, og det er bare, husk, kunst, musik kan være kunst, er ikke demokratisk, det er ikke retfærdigt, det skal ikke afspejle demografiske begreber. Det er en kunstart for fanden, og det er derfor, at vi har den, og det er derfor, at dem, der udøver den kunstart, skal have nogle statslige kroner. De skal ikke have det for at sige, hvor er det skønt, at vi har en musikscene, der afspejler, hvor mange diskriminerede cis-kønnede mennesker, der findes. Så det var bare lige det, jeg ville sige.
Okay, jamen altså sådan noget diversitet, skal det ikke understøttes med utallige
men ved du hvad, diversitet og den slags dagsordner får snart flere penge end ordentlig musik.
Okay. Ja, altså, vi andre, vi kan jo bare blive derhjemme, kan man sige.
Jamen, det kan gør folk jo nok også i stigende grad. Og det er jo det, der er jo vanvittigt, fordi jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen, der direkte gik efter at udskamme, diskriminere eller forhindre nogen etniske minoriteter, kvinder eller ikke cis-kønnet. Altså, da jeg var ung, der var det jo en kraftedeme med en fordel, hvis man... Altså, prøv at tænke på Boy George og Elton John, dem, som ikke er cis-kønnet, som ikke har en binær seksualitet. Det var jo simpelthen nærmest... Altså, det gjorde kun interessen for deres kunst større. Nå... Ja. Men ja, det var bare lige det, jeg ville sige.
Så fik jeg da luft for det. Og det synes jeg også var veldig relevant. Men vi fortsætter med vores bamsevurdering. Jeg vil nok sige noget om Dansk Folkeparti i næste time, hvis der bliver tid til det. I næste time, der skal vi snakke om...
Der
er
bare Morten Brask, han skriver, mange år har Torben Steno haft tilknytning til musikbranchen. Jeg svarer nu 40.
Vi skal snakke om ældrepolitik i næste time. Det er jo sådan, at ældrepolitik... Berlingske har jo ligesom... opgjort i en artikel her i weekenden, at vi bliver flere og flere ældre, og vi bliver flere og flere krævende med hensyn til at få hjælp til at være ældre. Det kommer til at koste et eller andet sted. Hvordan vil politikerne modsvare? Finde de folk, der skal, de hænder, varme hænder, der skal hjælpe os med det. Vi skal også snakke om den her sag, der er mellem Frankrig, USA og Australien med Christian Mortensen. Og så skal vi snakke Grønland og rigsfællesskab med Rasmus Jarlov for de konservative og...
Aja Chemnitz, der sidder for IA.
Og det er på baggrund af ham her, Pelle Broberg, landstyremedlem for udenrigsanliggende, der siger, at det der rigsfællesskab, det betyder sådan set ikke så meget for ham.
Men indtil da, der lytter vi til en god, gammel, stabil, hvid boomer, nemlig Peter A.G. fra Gnags, der synger Når jeg bliver gammel.
Så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over målen. Hvor tag mod duklet perlestik, af havn og det glitrer i solen. Når jeg bliver gammel. Du kan fange det lige så let som en dreng med et net på en bambuspind.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval,
Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.